habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo isniinta 18ka Janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda waxaad la socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxmuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweyne hore ee Soomaaliya ana gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ku baaqay gogol nabadeed iyo weliba xalinta khilaafaadka doorashada.
Xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka shaqeysta farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga.
Waxaan sameeyaa manjado, guduntow, marashidow, mudacow, mindiyow, canqablow, daawow, wax walba waan sameeyaa. Waxaana samayn male waxaa nool maalmeedku maan ka helaa imika intarnet kale la dii waan sugayaa un kolleyba dee waa aybo aybo mayno waa walala tukooriyo waalna caaya waxba taayada dhaguma dhignoba.
Qodobadaas iyo weliba warar kale Soomaalida ku saabsan ayaan idii haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Cabdi Axmed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska, waxaana hay-adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xafladda sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. Xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hoggaamiyasha kale taba aysan ogeyn cadeymo muujinaya khatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyay. Waxaan si joogto ugu soconaa, ayuu yiri hanaankeenna, waxaana qaadaynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u sameyneyno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyay oo sheegaya inay jiraan dibadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. Amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. Waxaana Donald Trump uu u jeediyey dibadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. Ciidamada militariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weerar ka dhana kooxaha fallaagada ah ee ku nool gobolka Waqooyi Galbeed, halkaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid ah kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. Kooxda fallaagada ah ayaa mas-uuliyadeeda sheegtay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi, halkaasi oo lagu dilay 6 ka mid ah ciidamada militariga ah waddankaasi. Ayaa sheegay in talaabadan ay qaadeen ee weerarka ka dhanka isniinta maanta kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan uu ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warheelay in kooxdaasi ay isku arursanayso halkaasi. Bilihii la soo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goos-goosa. Alexei Navalny oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisi ugu horreeyay oo si furan uu dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow maanta. Navalny ayaa waxaa la xiray habeenimadii Axaddii asaga oo kasoo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay sanadkii hore sumeyn loo geystay. Dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid degdeg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu kasoo degay. Booliiska Guatemala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dad ku dhowaad 1,000 qof gaaraya ay isku soo riixeen Honduras kuwaas oo isku dayay in ay ka gudbaan jidgooyo taale xuduuda Guatemala iyo Honduras xadi dad badan oo muhaajiriin ayaa waxa ka muuqdo dhaawacyo soo gaaray sabab la xiriira biyahaas iyo sidoo kale ta booliska oo iyagu ku hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduuda ka soo gudbaan 2000 oo Honduran ah kuwaas oo la joojiyay sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay soo gudbaan jidgooyadaasi dadka intooda badan ayaa waxa ay joogen halkaas ilaa iyo aroornimadii axadii markaasii oo qaar kood ciidamada booliska isku dhacay muuqda ay dhaxmareen boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Guatemala ee bartamaha Mareykanka si markaasii loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca Waqooyiga ku dhawaad 9000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanaya Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur ka soo gudbay xuduuda Guatemala ayaa sabtidii soo dhoobtay halkaasii ayadoo wax ka yar un usbuuc ay ka dhimantahay dhaarta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden dadkan muhaajiriinta ayaa u arkay in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasii ay uga shaqeystaan ama ba sharci ay ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Haddii ma santa Zara Cabdi Axmed oo warkayno akhrinaysay taasi ahayd gargaar ayaa la gaarsiiyay degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay ka soo yeertay qeyladhaan xaalad bini'aadnimo kadib markii muddo sanado ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Xudur ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh.
Gargaarkii ugu horeeyay oo raashin ah ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Gudoomiyaha shirkadda daruuro Cabdinuur Maxamed Cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna da Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdicasiis Lafta Gareen in aan dadkeenna iyo bulshadeenna wax ku tari doono, ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. Afartaas duulimaad oo midkiiba uu wado 60 bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 tan oo raashiina oo ka kooban 8 tan oo bariisa, 8 tan oo bura, 8 tan oo sokora iyo 2 tan oo saliida. Intaa waxaan waa wejiga koowaad ee mataqaanaa gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wejigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan gargaarka u keenay raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuuro oo isna gudoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballanqaaday inay si cadaalad ah u qaybin doonaan gargaarkan raashin isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Waa shirkadii inkoo reeyti amanhayna maanaha meel rayso oo ha ku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari wali leena shirkadda daruur dadka deeshi mudunga etiin dadka oo maanarday oo Ilaahay walsi oo go'doonka maanarday oo qeyla dhaanta maanarday oo lagu soo bii oo baaq madaxweynaha ku jeedi wali maanarday oo rajeynaya in Ilaahay ka deeydi doono aanu Ilaahay ka deeydi nagadan shirkadda oo maanaha daruuro wali maanarday oo isnaatan dhoogin kaar u haytana maanaha raashinka oo maanarday oo la sheenay oo riidka intaalo arag u haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda daruuro wali hadirsadeeyay Xudur ilaa 20 litan oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idinkay wali rajeynaya wali kale baaha ee jaroon in isa dhaqsay laan ku jawaab. arinta lamaad aan ku hadal fadaw sidaas la dareertan gobolkun gobol weynu gobol oo geeka diyaaraday 284 ishan arintiis kaafi kortme ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareere shaqo badan oo liiska ka furaa u jidite ilaahay idin jeesada wali rajeen waqti dhowna gaadiid oo xamar dhulka inay hadeere magaalada xudur insha Allah taala dawladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha uu soo sheegay insha Allah taala wali jarad doone wali dareerta istaraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaanba cadawga la kala dagaalama doona wali rajeen cadawgu oo aadiyoy aawsho in diini inay wal aaman inay ku adkaado rajeen
muddooyinkii ugu dambeeyay xaalada binaadnimo ayaa ka jiray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana go'doonsan wadooyinka magaalada Xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu furayo wadooyinka magaalada Xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada Xudur
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa wareysi u siiyay VOA ku faafay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Dagsiile oo Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada militariga oo la socday gudoomiyuhu wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waana ugu horeyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
runtii mudanowriye naxan argaasada khawaarijta xanfurada Al-Shabaab Daesh ama Al-Qaeda waxa walba isugu jiraano hal qayb kaliya maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka oo goos loo soo mas'uuliyadooda waqti tan iyo markaa runtii hadda awooddoodii laga hargeysay Al-Shabaab waxa ku soo hartay qaraxa meel gelin iyo maxaafurada iyo waxyaalaha laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeen arag oo ku cusub oo jawiga Soomaaliya ama goobsho loo soo runtii qarax oo istaafle qaraxa waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar laakiin qarax oo istaas maxaafurada dhul shan mitir ilaa iyo toban mitir qodaya macnaha riijka ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka malakaan dowlada kasoo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada sharciga ay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadnaa degmada Walloweyn ilaa iyo Buldogle ilaa iyo Aqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo maxaafurada dhulkaas oo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan ku soo maray runtii tuulooyinka sida maxaafurada Maagle iyo Damaraale iyo Goofaar iyo ilaa iyo maxaafurada Kaxareow iyo ilaa iyo Kaxsiili iyo Warmaxane Tabeelaha Maamacliyow iyo waxba ay iga hor istaageenna malahan runtii waa intaasoo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ay la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray
maxaa khasaaraha oo ku soo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaaraha kulli taa maxaa jirada anoo wada safar aan ahayn kormeerkeenna hawlaheena sii wadanay hadda waxaan kala hadlayaa runtii degmada Walloweyn daafeed laakiin maxaan ku raadaa wixii khasaare dib wax soo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jira sida iyada qabaalinta dadku sheegay dadku sheegay inay dowladan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha Allah taala inta ku dhaawacantay ilaahay ha dabiibo kulli tan maxaa ku khasaare dib wax soo sheegi doonaa
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raaf toona la beenaawi falaaliga marka wixii maxaa ku dhaba anagu runtii saraakiil oo ajaanib anagu baash kuma hayno
saameyn intee le'eg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aan lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaa ku dhaba gobol shabeellaha Soomaaliya magacaabay kormeer kugu jiro ina safarka meesha inuu ku haqalo oo aniga inay khaari hor dantooda guud waxay inay aanu khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacamad bihin falaale safarkii waa sii wadanay keeda maxaa ku dhaba Maagle iyo Damaraale iyo Kaxareow iyo maxaa ku dhaba ilaa iyo Godonfari afarta booli iyo ilaa iyo maxaa ku dhaba Jambaluule dhulkan ilaa iyo Taxsiili iyo إلا ورمحن إلا قبل ما معليه إلا ولوين حتى قال الله حافظ دلمنا دافد أما دلمنا ولوين والقصة وانا هاي خلينا يوم مرت أنا وسفر كان واضن خلينا ومن الساجين ما كان بالسدة هدي إبقى أي ونقطة بين إن شاء الله ونقطة بين دونا لكن الحين الشيء دولة كافر البلد ودولة فدر على كمان ما كان إن عالق الصب ومنه الصب إلى اللي ما بين إن وحنا كعصرنا الدولة صاحبنا نسيت المرايتين في الناس في أمس وانتظر مراها يملها قرحة لنا على الصوب يمينون كان الغلوس إلا قرعة صد دقدق إن شاء الله
قبل كشباب الغوص أهان قرحة ذا يورر ذا كحر الشباب بعيد كهيان ويسون نق نقدين ما حاسبوه
أنا قررت وحى مقعدنا لود لله كير أنا حلف الوريجي قال لي إذا وحى بلفت لنا حاضر هذا أريد شدي معناها أنا حاضر أريد بحاجة لبلي جسته ويجي هنا بحاجة مثل إلا البراء والأوفين جي أنا هاي إلا يقول علوم إلا بحاجة قبل على خاص كذا مركا وحياة راح أنا قبنا يا أيها الوجي مركا ما عمل أنا مسؤول جد مرة وحام فيني عبد الحامد هذا قولوا الصومالي سكوب فرن إلا بقل كيلو بقل إنسان كيلو متر وحام فيني براء وأسبوع رنجوري حتى أنا بحاجة وحام جوا عاو بحاجة ولا وين بالدوبلة أما بعفد قال لي مركا taas waxa uu boqol iyo kaso kilometer luqo soo maray waxa aan ka qabtaa inuu wax ka qaban rabo marka saalaniga marka waa hurdaad ee la tuba farmiga wariye waa sax waxa ka qabanayna waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sawab aan naga ama argagixiga anaga marka isu dhiganay insha Allah ta'ala ninkii la horoosi doono marka balanteena faan ku raada al harb fil meydan way marka waxaan kale laan leenahay insha Allah ta'ala sabab loo soo waxaan u rajaynaynaa shacabku ku dhaqan in shabaab طبعاً كشتاء قد تم لنا الوقت بين إن شاء الله مستقبل السعودي.
وقلت إن دينعك لأن جدك إسكحرة إن أفكوي يبورها كبا أمني جيسة مدوين كي قدام بيواسيح ماني قاديد بديعوين سداعية حتى لوقو بيسيد ورقة نقصو قاري قبل كيشيقيان مركا عرماها سي محايدين كوقر شي سنغينة كقبتان
مدنوري هرطة قول كان عنا وحكو لما أفضل شو الله صلى القلوب قبل بابورتا sabta muhaafirada baabuurta ayuu arkay jirta dawladda waxay maray jirta muhaafirada shabaab ama nanka argixisada waxa meesha lagu gubin waa nimadka muhaafirada meelaha burcad oo shabaab ay joogan waa sida xayid baqti iyo arab ee si waa turkiyada buur ka bintu dhaxso wuxuudku waa nanka qowleysatada muhaafirada ay ka carreen oo dheerada darawliska iyo ciidanka xuduudda dalka Soomaaliya ay ka carreen iyo muhaafirada ciidanka koonfur galbeed oo halkaas muhaafirada ayay doontay oo dhax tagay salaay halkaas lagu gubin annagu meelan aan la wax kulno muxaafurada iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma ahayn waa hood waa duur oo maamul ka jira waa nimanka qowlaysatada oo meesha maxaa shacabku ku baadaan marka arrintaasna shub kama dihin wax baan ka qabanay gaadiileyda waxaan la shirayn shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooyeba waa la shirayn laamaha amniga kulli aan u dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeyay baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan baa inaan maxkamad horteeni doona si ugu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan tiraada aan tiraay bixin inaan u sameyn doona iyagana baabuurtan oo ku xayirana dowlad afgooye waxaan leeyahay ciidanka xuduudda dalka Soomaaliya maxaan tiraada guddada toddobaad iyo maxaan tiraada ciidamada xuduudda dalka Soomaaliya dhammaan waxaan leeyahay degdeg maxaan tiraada anaga horka aan soo baxa ayaga yiri xoogaa maxaan tiraada waxaan rabnaa in anagu is aragno gaadiidleyda ay yiraahdeen laakiin ammaankooda anaga ballan qaadnay baabuurheyda waxaan hadda ka dambeeyay maxaa jira baabuur walba oo xukumaraya maxaa jira madaxweyne insha Allah waxyaalaha dhulka uu soo maray ka midahay aniga maamulkayga runtii maanta wafdigaan hoggaaminaya strategy iyo maxaa jira ciidamada xuduudda Soomaaliya iyo maamulka gobolka aan u wadaheen oo ilaa iyo baaqeed ilaa dibadda aan u nimidaw qalinka in baabuurtaas shacabka kana dib loo geysan insha Allah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo u warramay wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhaceen waqtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah loo gaaro warbixin arrintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sharif Sheikh Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka baani ka taagan yahay waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii horey loogu qorsheeyay.
Xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. Dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo, laakiin weli ma dhicin. Mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. Doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin qolo gaar ay u leedahay. Marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. Dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guuleysan. Weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa in laga maarmaanta in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay, natiijadoodana la wada aqbalo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka.
Mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. Annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinku noogu qabsoomaan. Dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. Dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto in la joogteeyo oo kaas u dhaqan noo noqdo siyaasi ah. Dhinaca kale, amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysi fara badan oo ay mataqaanaa ku hayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka kamida. Arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh. Dadka Soomaaliyeed meelo joogaan ba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. Marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed. Marka dhinaceena waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshiin lahay arrimaha doorashooyinka. Waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya. Waxaan rabnaa in dalkan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hore usii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan.
Waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan matalo waa dad kulligooda door wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas. Mana ogin cid mataqaana ka shaqeynaysa wax intaas ka duwan. Marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale. Sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay kasoo bilaabatay Jabuuti gogol 1 sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay. Marka waxaan leenahay gogoshii nabadeed ha la fidiyo, ha la isugu yimaado, hana laga wada hadlo waxa mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay.
Shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda. Waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa qiimihiima kaga jira soo saarka agabka daruuriga u ah nolosha dadka. Waxayse dhinaca kale sheegeen inay ku shaqeeyaan duruufo adag oo ay ku jiraan kuwa ijtimaaci ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Waa qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo ku shaqeysta wax soo saarka xirfadaha farsamada gacanta ee sida tolidda kabaha, samaynta mindiyaha, iyo wax soo saarka kale ee muhiimka ah. Waxayna u taagan yihiin warshad wax soo saar, iyagoo kaalin muhiima kaga jira bulshada marka ay timaado samaynta farsamada gacanta ee soo saaridda qalabyada aasaasiga u ah nolosha aadamaha. Haddana waa kuwa inta badan la kulma haybsooc muddo dheer soo jiitamayey, walow shaqada ay hayaan weli lagu tiirsan yahay.
Shaqada waan farsamayaqaan, waxaan ka shaqeeyaa bilaha gudmooyinka iyo mindiyaha. Shaqadayna waa muhiim.
Cabdulle Maxamed Shire waxa uu noloshiisa ku maareeyaa sameynta kabaha oo ah isha kaliya ay ku tiirsan yihiin qoyskiisu. Waxa uu ka hadlayaa takoorka uu had iyo jeer kala kulmo bulshada iyo sida ay ugu weyn tahay shaqadan uu hayo.
Magacayga Roble Maxamed Shire la yiraahdo oo jooga magaalada Jijiya, waxaana ay koboolay farsamaya qaanka gacanta. Marka horta waxyaabo badan waa la kulannaa, maadaama nolosheedu ay ku fiican tahay inaanu gacmaha iyaga wax kula soo baxno, ayaa weliba bulshada ayaan kala kulannaa. Mifant waxaan kala kulannaa diyaabigu aflagaado iyo yastan, yacni koboolahaas kobaha intulaya ayaa yastan. Marka waxyaabo badan oo kala kulannaa way jirtahay. Diyaanigu horta shahaad ma gelayo farsamada idaa gacantu maa ku soo saara un ciyaalka ku kabsadaa. Yo wixiina haddii aflagaado kasta aad la kulanto wuxuuma lagu odhanaya mogta. Marka in dulqaad badan, maadaama uun anagu aan hayno oon u dulqaadano bulshada iyo farsamadaasna aan ku qanacsano may garad. Bulshada waxaan ka codsan lahaa waxyaabaha dhacdhaca inay naga daayaan midab takoorkan iyo waxyaabaha badan ay nagu hayaan ee bulshadu inay naga daayaan. Soomaaliyana naawana arkayaan haddana yastaan iyo quus maalag ayay nagu hayaan. Marka intaas ayaan ka codsanayaa.
Idaacadda v o a oo booqatay goobaha farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga ayaa la kulantay Farxaan Biije oo muddo ka shaqaynayay samaynta mindiyaha. Waxa uu ka waramayaa sida uu u jecel yahay shaqadiisa si kastoo loogu takooro.
Anigoo Farxaan Biije farsamayaqaanka tumaalada, waxaan sameeyaa manjado, gudunto, marashido, mudacow, mindiyow, anqablow, daawow, wax walba waan sameeyaa. Waxaana samayn male waxa uu nool maalmeedku maan ka helaa imika intarnet kalena dee waan sugayaa un kolleeba dee waa caybo ayba mayno waalna takooriyo waalna caayaa waxba taayada dhaguma dhignoba. Haa, shaqadeennunba iska wadanaa inay waxaan naga daayaan caydii iyo takoorada. Waxaan ku codsanaynaa aqalab casriya oo leer ku shaqeeyo dee aan gacanta ka daysanno inay dowladduna nagu cawiso.
Isla goobta waxa aan kula kulannay qaar ka mid a dadka macaamiisha ah waxaanay sheegeen in dadkani ay yihiin warshadda wax soo saarka Soomaalida islamarkaa aanay mudnayn in shaqada ay bulshada u hayaan lagu takooro.
Maxamed Axmed baa la yidhaha, Maxamed Axmed Cumar. Waxaan halkan waxaan fadhiyaa kabaha meeshii lagu talayay Jigjiga, magaalada Jigjiga. Kabahaygiiba halkan laygu talayaa. Marka kaba toliddu haddaynaan maxaa yeelay kabaha dadkii ambiyada tolinaysa kabaha, dadkii ambiyadahabaa marka maartay kabaha tolinayay. Waa shaqo, waa kasab, waana dadkii warshaddii Soomaaliyeed weyn asalka ahayd ee deegaanka Soomaalida lagu yaqaanay. Midda kalena takoor ma aha, waa xaaraan takoorka laga daayo oo wax walbaba marka maartay ay noo sameynayaan inagu aynu ku noolahay dhaqaalahooga. Waa saaski ugu horreeyey weeyaan, aqoontii ugu horumarkahayd asalkahayd wey. Diinta waxay qabtaa ina takoorku xaaraan yahay. Markaan takoorka aan caddeeyo ma aha in la yidhaah waa gabooyo guurkooga ma guursanayna, ma aha. Waa in iyaguna ay dadkeena ka guursadaan innaguna ka guursano.
Si kastaba ha ahaatee, dadkan oo ah kuwo u taagan warshadda wax soo saarka bulshada Soomaaliyeed oo ay u hayaan shaqo muhiim ah ayaa ah kuwo markasta kala kulma bulshada haybsooc, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay noloshooda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
gurru waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa waxaa inala socodsiinaysa Zaara Cabdixamed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska waxaana hay'adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xaflada sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. Xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hoggaamiyasha kale taba aysan ogeyn cadeymo muujinaya qatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyay. Waxaan si joogto ugu soconaa ayuu yiri hanaankeena, waxaana qaadaynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u sameyneyno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyay oo sheegaya inay jiraan dabadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. Amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. Waxaana Donald Trump uu u jeediyey dabadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. Ciidamada militariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weerar ka dhana kooxaha fallaagada ay ku nool gobolka Waqooyi Galbeed halkaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid ah kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. Kooxda fallaagada ah ayaa mas'uuliyadeeda sheegtay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi halkaasi oo lagu dilay lix ka mid ah ciidamada militariga ah waddankaasi ayaa sheegay in talaabadan ay qaadeen ay weerarka ka dhanka isniinta maanta kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan uu ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warhelay in kooxdaasi ay isku arursanayso halkaasi. Bilihii lasoo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goos goosa. Alexei Navalny oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo Isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisii ugu horreeyay oo si furan u dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow maanta. Navalny ayaa waxa la xiray habeenimadii Axadii asagoo ka soo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay sanadkii hore Sumeyn loo geystay. Dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid degdeg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu ka soo degay. Booliiska Guatemala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dadku dhowaad 1000 qof gaaraya ay isku soo riixeen Honduras, kuwaasi oo isku dayay in ay ka gudbaan jidgooya taale xuduudda Guatemala iyo Honduras Axadii. Dad badan oo muhaajiriin ayaa waxaa ka muuqdo dhaawacyo soo gaaray sababo la xiriira biyahaasi iyo sidoo kale ta booliiska oo iyagu ka hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliiska. Dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduudda kasoo gudbaan 2000 oo Honduran ah, kuwaasi oo la joojiyey sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay kasoo gudbaan jidgooyadaasi. Dadka intooda badan ayaa waxa ay joogeen halkaasi ilaa iyo aroornimadii Axadii markaasi oo qaarkood ciidamada booliiska isku dhacyo muuqda ay dhex marayeen. Boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliiska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Guatemala ee bartamaha Mareykanka si markaasi loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca waqooyiga. Ku dhawaad 9,000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanaya Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur kasoo gudbaya xuduudda Guatemala ayaa sabtidii soo dhoobtay halkaasi iyadoo wax ka yar un usbuuc ay ka dhiman tahay dhaarta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. Dadkan muhaajiriinta ayaa u arka in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump, isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasi ay uga shaqeystaan amaba sharciye ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Cabdimaxantahay Zara Cabdiaxmed oo warkaynu akhrinaysay taasi ahay.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
Hanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno buug lagu qoray dhibaatooyinka ka jira xariiqaha qaxootiga ee Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal Soomaaliya. Dhalinyaro badan oo in muddo ah ku noolaa xiriirka qaxootiga ee Kenya ayaa nasiib u helay in dib u dejin ay ka helaan dalal uu Mareykanku ka mid yahay. Dhalinyaradaasi waxay wali xasuustaan dhibaatooyinkii ay u soo joogeen ee ka jiray ilaa iyo haddana ka jira xiriirka qaxootiga, kuwaas oo qaarkood ka sheekeeya duruufaha adag ee xiriyaha. Balse Cali Deeq Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhawaad 20 sano ku noolaa xiriirka qaxootiga ee Kenya, haddisa degan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, ayaa dareenkiisa ku cabiray buug uu ka qoray dhibaatooyinka ka jira xiriirka qaxootiga ee Kenya, kaasoo ugu magacdaray Prison of Dust oo af Soomaali ahaan noqonaya xabsiga boorka ama xabsiga busta. Cali Deeq oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaa marka hore barnaamijka Qurbi ugu waramaya waxa ku dhaliyay inuu qoro buug iyo waxa uu ku doorbiday inuu ku qoro luqadda Ingiriiska oo ah mid aysan wada aqoon dhammaan Soomaalida.
Sababta ugu dhalisay in aan buugan qoro ayaa ah inaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya aan la wadaago bulshada reer Mareykan iyo adduunka oo dhan, sababtoo ah arrimaha qaxootiga waa arrimaha ugu dooda badan dalka Mareykanka. Islamarkaana madaxweynaha hadda xilkiisu dhammaanayo oo madaxweyne Trump uu xannibaad saaray dadkii qaxootiga ahaa ee dib u dejin ka heli jiray dalka Mareykanka. Buugan waxaan ku qoray luuqadda Ingiriiska sababtoo ah dalalka u badan ee caawiya qaxootiga, ha ahaato dib u dejin ama gargaarka xeryaha dhexdooda ah, waa dalalka reer galbeedka sida dalka Mareykanka. Marka muhiimadda u horeysa waa in ay iyaga akhriyaan ayna fahmaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale shacabka reer Mareykan iyo dadka u ololeeya arrimaha bini'aadnimada waxay awood u leeyihiin in ay doortaan siyaasiyiin hormariya arrimaha qaxootiga iyo soo galootigaba. Marka waa muhiim inay buugani luuqadooda oo ah af Ingiriiska ay ku akhriyaan ayna fahmaan. Sidoo kale mustaqbalka waxaan rajaynayaa in aan luuqadda afka Soomaaliga u fasiro buuggayga oo aan u bixiyey Prison of Dust ama xabsigii boorka, si ay Soomaaliduna iyo jiilka dambe u helaan macluumaad iyo warbixino ku saabsan dagaalkii sokeeye iyo dhibaatadii laga dhaxlay oo ay qaxootinimadu ka mid ahayd.
Haddaba muxuu ka hadlayaa buugga? Waa kan mar kale Cali Deeq Cusmaan oo ah qoraaga buugga Prison of Dust.
Buuggan wuxuu ku bilaabmayaa intaanu dagaalkii sokeeye dalka ka dhicin, sida ay nolosha u fiicnayd oo dowlad iyo kala dambeyn dalka uga jirtay, kadibna markuu dagaalkii dhacay, qaxii, barakicii, kufsigii iyo isdilkii foosha xuma ay Soomaalidu iskula kaceen. Waxa kale uu buuggan ka hadlayaa nolosha xeryaha qaxootiga oo aniga iyo qoyskii ku soo qaadanay muddo 20 sano ah. Nolosha xeryaha qaxootiga aad bay u adkayd, oo waxaa jiray cunno yari, shaqo la'aan, islamarkaana aadan xerada ka bixi karin wax sharci ahna haysan. Hase ahaatee rajada keliya ay qaxootigu lahaayeen ayaa ahayd fursadaha dib u dejineed ee waddan saddexaad. Maadaama waddankeena hooyo ay weli dhibaatada ka taagnayd, dowladda Kenyana aysan aqoonsi siinayn dadka qaxootiga ku ah dalkeeda, marka maadaama fursadaha keliya ay qaxootigu haysteen ay ahayd dib u dejin waddan saddexaad, Mareykanka ayaa ahaa dalka qaxootiga ugu tirada badan qaadanayay. Haddana fursadahaasi waxaa xannibay madaxweyne Trump.
Dhalinyaro Soomaali ah oo laftooda in muddaha ku noolaa xiriirka qaxootiga ee Kenya korintaysan helin dib u dejin, islamarkaana akhriyay buugga uu qoray Cali Deeq ee ugu magacdaray Prison of Dust ama xabsiga boorka, ayaa qoraaga la qaba dhibaatooyinka uu ku xusay buuggiisa. Waa kan Cabdisalaam Xaaji Aadan.
Waxaa xiriirka qaxootiga dhadhaab ku noolaa in ka badan 20 sano. Waxaan ku akhristay dugsi hoose ilaa dugsi sare. Inta badan dhibaatooyinka uu ku xusay qoraaga Cali Deeq Cusmaan buugga The Prison of the Dust wuxuu ka turjumayaa xaqiiqda taalo dhadhaab hadda ilaa 30 sano ee aan soo dhaafnay ee dalka u burbursanaa. Sida dhibaatooyinka waxaa ka mid ah sida waxbarashada, daryeel la'aanta xagga caafimaadka iyo in ka badan. Dadka badanaa ee ku nool xeryaha dhadhaab waxay ahaayeen kuwa rajasuga ah xagga aan ku dhahay dib u dejin ay u helaan wadamada ee horumaray sida dalka Mareykanka, Canada ama Yurub. Waxaa kaloo jirtay kadib markuu faafay xanuunka COVID-19 sanadkii hadda tegay, waxaa jirtay dhibaatooyin badan xagga caafimaadka, waxbarashada, cunidarada oo ku timid dadkii deganaa xeryaha dhadhaab. Sida aan ka akhriyay buugga qoraaga uu qoray, wuxuu ka turjumayaa xaqiiqda jirta xeryaha dhadhaab.
kasoo dhibaatooyinka uu qoraagu ku xusay buuga. Sidoo kale Cabdiweli Maxamuud Ibraahim ayaa waxa uu qabaa in buuga uu iftiiminayo dhibaatooyinka ka jira xeryaha qaxootiga ee Kenya, kaasoo ay faham ka qaadan karaan dadjooga kale.
Haddii aan ka hadlo qaar ka mid ah dhibaatooyinka haysta dadka jooga xeryaha qaxootiga Dadaab, aniga gaar ahaan xilligi aan ku noolaa, nolosha aad bay u adkayd. Haddii ay noqon lahayd oraxdii aad u kulul, waxbarashadii oo aad u liidata, macalimiintii iyo buwaagtii wixii oo dhanba aad dhib nooga haystay, intaasoo dhan waxaas ku sii fuuqsaday oo aad dhib weyn ka jiray dhinaca cuntada, oo cunto aan ku filnayn qofka, ama cunto aan isku dheeli tirnayn oo qof bini aadan ku noolaan karin, oo aad u yar ayaa dadka qaxootiga la siin jiray, taasoo dhici karta in marmarka qaar cuntada ay kaa go-do iyada oo aan la gaarin xilligii raashinka la qaadan lahaa. Haddii aan ku soo laabto buug uu qoray walaalka Cali Daaq, waa buug si wanaagsan uga turjumaya nolosha dhabta ah ee xerada ka jirta. Qof walba oo akhriyay oo aniga ka mid ahay uu wax weyn ka faa'iidayo, uuna ku raacayo macluumaadka ku qoran buuggaas oo ah wixii dhabta ahaa oo ka jiray imikana ka jira xeradaasi.
maadaama sida Cali Deeq Cusmaan uu sheegay, dalka Maraykanka uu ahaa kan ugu badan ee dib u dejinta u sameeya qaxootiga, balse madaxweynaha xilka kasii degaya ee Donald Trump uu dhowr sano ka hor joojiyey arrinkaasi. Waa sidee rajada hadda ay qabi karaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan Soomaalida? Waa kan mar kale Cali Deeq Cusmaan.
Waa runta hoggaanka dalka uu isbedelayaa oo 20 bishan waxaa tala dalkan la wareegaya madaxweynaha la doortay ee Biden. Wuxuu ballan qaaday inuu laalayo qodobka travel banka, laakiin waxaa xusid mudan in Maraykanka uu hadda ku jiro xaalad adag oo tiradii ugu badnayd u dhinteen cudurka safmareenka ah ee coronavirus, dhaqaalahana hoos si zaa'id ah uu ugu dhacay. Marka maamulka cusub ee talada dalka la wareegi doona waxay awoodda saari doonaan la tacaalida cudurkan iyo kor u qaadidda dhaqaalaha dalkan Maraykanka. Waxaa kaloo mustaqbalka la rajaynayaa in ay bilaabaan dib u dejinta qaxootiyada sida sharciga ku imaanayay dalkan oo loo yaqaano legal migration. Marka halkaasi fursad weyn ayaa laga yaabaa inay ka helaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay buug laga qoray dhibaatooyinka ka jira xeryaha qaxootiga ee Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal Soomaaliya. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii Qurbe.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa Seenab Abuukar.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Cabdisalaan.
caqabadahaagan oo inagu guushu haban weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guushu tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka ah looma yeerin. rag askartii lasoo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabadnayaga hogaamiye la yir. khibraddaas na dhib horumi u tahay. waxaa kaloo jirta isku xirlaan la-aanta dowladda. dowladda dhexe waxay ka koontahay maamul goboleedda iyo dowladda dhexe. maamul goboleedda iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedoo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waayo marka waa qorsho xumada caynkaasa
daahir abdullahi umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka sanadaha
Zainab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ama inaan lahayn maal cilla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in markii hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sida aan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhexgalay wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin sa dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin se waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inkastoo sidii la rabay aheyn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay
howlgalka daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta indheen loo sheego maaha daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeellada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaki la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo been looma sheeko
daahir abdullahi umar waa dagaysanaysaa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodiisa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalka Soomaaliya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada dariska ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaa sameeynin haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay taan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagaya inuu dalka difaaco marka howlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa howlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Kongo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadan oo waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysa mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaas baciida ma ka doon fayteriska shabaab qurshaahan marka la fiirsho shaku kama badna waaqici hal lagu noqdo umada Soomaaliyeed hoggaanku han noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenay waxa weey hadda cun qabteen hubba ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto mid kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi ba soo toobaray talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysa militaryga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabteen ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa adana farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri waalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa sabab inay u yarto gool dhigto tiyado siyaasadda iyo ro kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abdi uu goobta magalo abdi waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad waxay la waata adoo u qabtay usaaltay qorshe xubaad aan la dhisay adaa fara badan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero ma haystaan
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hub aysan curiyaaminin amison bal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobara waxan diyaar garowba la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamada ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jira waxa la roomo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar ba wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo
duma santay Zainab Abubakar Maxamed ay taasi ah
halka wari aad nagala socotaana way idaacada fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinaci kalma heesa
Marka nabar
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waxaan idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo nigaa jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeyo ayaa ugu yeeraya dhammaan dalalka caalamka inay dhaleeceeyaan dadaal kasta oo maamulka iiraan uu ugu jiro inuu ku ceeriyo korjoogayaasha ka socda hay-adda caalamiga ee atomikada ee i a e a ama yareynta wada shaqaynta iiraan ee hay-addaas. bombeyo ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yidhi mar kale maamulka iiraan waxa uu barnaamijka nukliyeerka u isticmaalaya inuu ku baado bulshada caalamiga ayna halis geliyaan nabadgelyada gobolka. baarlamaanka iiraan ayaa bishii diseembar meel mariyay sharci faraya dowladda in ay yareyso wadashaqaynta kala dhexeysa i a e a maadaama ay meesha ka maqan tahay khafiifintii cunuqabateynta muddada dhow. 9kii januari xubin ka tirsan hogaanka baarlamaanka dalka iiraan ayaa sheegay in korjoogayaasha i a e a ka socda dalka laga ceerin doono haddii maraykanku aanu iiraan ka qaadin cunuqabateynta ilaa iyo 12-ka february. xogeye bombeyo ayaa sheegay in hanjabaadda iiraan ee ceerinta korjoogayaasha i a e a ka socda ay keenayso wax ka badan cakirnaan ku aadan ballanqaadka iiraan ee heshiiska nukleerka ee loo soo gaabiyo j c p o a, balse iiraan ayuu sheegay in waajibaad sharciyadeed lagu leeyahay inay u ogolaato korjoogayaasha i e a a inay helaan dhabbo ay hawshooda ku wataan. ku xadgudubka waajibaadyadan waxa ay saameyn doonaan wax ka badan ficiladii lasoo dhaafay ee iiraan ee ku aadan wadashaqayn la'aantooda waajibaadkooda heshiiska nukleerka ee j c p o a, ayuu yidhi bombeyo.
xogeyaha arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu hoosta ka xariiqay in hanjabaadda ciirinta kurjoogyaasha IAEA ay daba socoto kadib markii Iran ay bishii December ku dhawaaqday in ay dib u bilowday 200% bacriminta uraniumta ee Fordow oo ah goob dhulka hoostiisa oo Iran ay si qarsoodi u dhistay iyadoo jabisay heshiis kale oo nuclear, ayuu yiri Pompeo. Waxa intaasi ku daray oo uu yiri Pompeo, maalgeliyaha ugu weyn ee dunida ee argagixisada ma ahan in loo ogolaado in ay bacramiyaan uraniumta heer kasta ha ahaadee. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu taageersan yahay shaqada xirfadeed ee madaxa bannaan ee hay-adda caalamiga ee quwadda IAEA ee ku aadan la socoshada barnaamijka nuclearka Iran. Ciirinta Iran ee korjoogyaasha IAEA waa in si wada jir ah uu caalamku u cambaarayaa, ayuu Pompeo yiri. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.